Merba, semmija kolla ta' Campus FM għal-program Miħor mil-Kulleċ. Fej ġima wara ġima nintaqaw u nitkellmu u nitgħallmu naqriktar fuq xiġri fiħdan il-Junior College, id-dinja tal-istudenti u l-istaff fil-Junior College u l-opportunitajiet kollha illi l-istudenti jsibu hemmhekk. Infakkarkom li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna tistgħu seguna fuq is-social media tagħna, kemm Facebook u Instagram, tistgħu wkoll tiċċekjaw il-website tagħna u anki tikkomunikaw magħna permezz ta' email. L-email tagħna huwa info.jc@um.edu.mt. Illum għandna programm differenti. Illum ħanitkellmu fuq l-enrichment program. Nisimgħu ta' spiss ħafna fuq il-programm akademiku, ma forsi nisimgħu inqas fuq il-programm ta' enrichment. Magħna llum biex nidħlu fuq dan il-topic dan is-suġġett għandna l-viċi prinċipal tal-kulleġġ, Mr. Rodrik Vassallo. Bonġur Rodrik.
Bonġur Roberto, l-ewwel, un-semmija kollha.
Grazzi tal-qiegħed magħna. Illum hekk hija looking forward li nidħlu naqra iktar f'dan għax huwa aspett qawwi tal-kulleġġ li forsi mhux daqshekk nies jafu fuqu. U biex nibdew ftit, tispjegalna x'inhu dan l-enrichment program u forsi minn fejn beda.
Ara, il-programm, l-enrichment program ilu ġej snin twal, pratikament minn qabel man beda il-kolleġġ 25 sen ilu fil-verità, ġifieri meta kien għadu upper lyceum. Kien diġà jsiru ħafna attivitajiet oħra li dak iż-żmien konna dejjem ngħidulhom extracurriculari. Ma' żmien il-kolleġġ kiber, inbidel, evolva u aspett importanti għal-kulleġġ anka fil-mission statement tagħna hija li kemm jista' jkun niprovdu edukazzjoni holistika lill-istudenti tagħna. U dak ifisser allura li rridu mmorru l-hemm mill-programm akademiku. Dal-aħħar 4 snin li għamilna tajna attenzjoni partikolari u importanza kbira lill-aspett mhux akademiku imma li jipprovdu wkoll skills taħriġ għajnuna attività volontarjat l-student biex kemm jista' jkun l-student jikber b'mod aktar sħiħ, aktar holistiku. Ilu ġej ħafna snin, fil-bidu kien hemm forsi biss attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-arti, mad-drama, fil-verità, kellha attivitajiet oħra ta' volontarjat, ma' żmien bdew jiżdiedu ħafna aktar forom differenti ta' attività. Issa ħanispjega għalhom matul il-programm. Ġi imbena matul is-snin il fuq minn 25 sena. Illum il-ġurnata għandna madwar 50 unit differenti li noffru lill-student, issa nitkellmu dwarhom. Min involut? Involuti ovvjament l-istudenti tal-Junior College. Kif ukoll il-letturi u members of staff oħra li juru interess ċertu attivitajiet. Jistgħu wkoll jiġu involuti adulti oħrajn jew professjonisti oħrajn fl-qosma differenti tal-unit ta' dak il-unit partikolari. Żgur mhux forsi imma għal kull unit dejjem irid ikun hemm adult li huwa iddiżinjat mill-amministrazzjoni, mill-kolleġġ, ħalli ikun hemm dejjem xi forma ta' viżjoni, ta' maturità, ta' jinna ta' xi ħadd li jista' joffri xi forma ta' support għall-avolja ħafna mill-unit ukoll huma mexxija mill-istudenti stess, imma dejjem irid ikun hemm adult magħhom biex b'dak mod il-programm ikun dejjem approvat mill-Junior College, inkella ma kontx nistgħu nagħmluha għaliex nibżgħu mill-standards.
Mela, issemma li l-ewwel kienu extra curricular u issa saru parti mill-programm tal-istudenti fil-kulleġġ. Semmejtilna wkoll illi jinbena kooperazzjoni bejn l-istudenti u l-istaff tal-Junior College, kemm lettur u kemm membri tal-staff oħra. U dan hemm varjetà differenti li issa ħanidħlu fiha. Imma naħseb l-asar enrichment program qed issemmi li hemm isu ċertu struttura u hemm mira ta' ċertu kwalità għal dawn l-affarijiet sewwa.
Iva. Infatti biex inkompli dak li qed tgħid, l-ewwel kienu extracurricular activities, matul iż-żmien bdejna nsejħulhom co-curricular activities għaliex bdejna nirrealizzaw illi l-importanza tagħhom hija da stanti o tali quali da dik tal-akademiku. Illum il-ġurnata għamurna step iktar oltre, evolva oltre, nkellmu fuq program ta' arricchiment, fil enrichment program, għaliex qed naraw il-persuna sħiħa mill-flok. Ġi mhux biss xi ħaġa li qed tgħin co-curricula, imma xi ħaġa li qed mur oltre, ġifieri qed tagħti formazzjoni sħiħa. L-istruttura, għaldaqstant kellna bżonn allura nifformulaw u nifformaw struttura. Ħarisna lejn kulleġġi oħrajn barra minn Malta, xi kulleġġi oħrajn li huma għaw Malta, u sibna li ma kien hemmx struttura li b'xi mod qed toqrob jew li tista' toffri xi sembjanza ta' struttura fil-kulleġġ, anke minħabba l-istorja li għandna ta' daw l-attivitajiet. Allora kellna noħolqu waħda minn ġdid. Ġifieri ġbarna xi elementi pożittivi minn dak li qed isir barra minn Malta u qadniha fi struttura unika tagħna. Jiġifieri student jew studenta li qiegħda l-Union College tista' taċċedi għall-informazzjoni sħiħa li hemm dwar l-enrichment programs fuq il-website tal-kulleġġ. U minn hemmhekk taqra dwar x'inhu l-programm. Kif ukoll ikun jista' jfittex minn dawn il-50 unit differenti dawk il-units li forsi wieħed isib iktar reżonanza magħhom, jew kellha interess, jew kellha wieħed jista' jgħid isma' jien għandha wixxur ħanifoka fuq dan il-unit. U mbagħad kif illesti minn dan il-commitment nidħol għall-commitment ieħor b'units differenti. Biex hekk ikun jista' qed jesplora, jesperimenta bil-skills tiegħu, iżid mal-skills tiegħu mat-taħriġ, ma' interess, ma' nies differenti. Issa, biex inkunu ċerti illi tal-istruttura tibqa' taħdem, il-kulleġġ investa wkoll dak idulu kumitat, il-kumitat ta' management program, huwa grupp ta' nies li naħdmu l-kulleġġ. Grupp ta' nies ġej minn oqsma differenti, minn jgħallem, minn qiegħed f'xi uffiċċju, jmexxi xi programmi differenti, support staff, lecturing staff, technical staff. Inha qadna flimkien u ħdimna fuq din l-istruttura. U fl-istess ħin, kull darba li tidħol xi proposta jew minn xi student jew minn xi lettur jew kellha minn xi grupp imħallat ta' studenti u lettur, dan il-grupp din il-kumitat jevalwa din il-proposta. Jaqbilha ma' proposti l-oħra li hemm u mal-units li diġà ġew aċċettati u jekk ikun hemm bżonn naħdmu flimkien ma' dawn in-nies ma' min għamel il-proposta biex il-programm jilħaq ċertu kwalità u ċertu standards. Biex imbagħad nkunu nistgħu anke nallaċċaw mal-programm, mal-unit tal-programm anke numru ta' marki. Għall-kulleġġ tant importanti din il-ħaġa, din l-informazzjoni illi qedna mhux is-suġġetti akademiċi biss ħaqhom li jkollhom marki biex studenti jkun jista' jgħaddi mill-ewwel għat-tieni sena pereżempju, imma li anke dan il-programm ta' arricchiment hemm bżonn li jkollu marki biex b'hekk nibgħatu messaġġ ċar illi attivitajiet oħra, dak li konna ngħidulhom co-curriculari jew extracurriculari, tant huma importanti bħal huma importanti suġġetti mela anke dawn għandhom il-marki. U allura parti minn l-istruttura kienet kif ħankunu fair u kif ħan b'xi mod li studenti jkun ċar għalihom, li studenti tkun ċar għalihom kif se jtieħdu l-marki. Infatti, anke bi nilabora mela frekas. Infatti biex wieħed mela l-ONF, wieħed jista' jieħu massimu ta' 30 marka minn dan il-programm. Daw 30 marka jingħadu mal-marki li jinġibu mill-suġġetti u flimkien il-marki ta' suġġetti kif ukoll il-marki ta' dawn il-programm jingħadu flimkien u jekk wieħed jgħaddi l-pass mark li mill-first ta' second year ikun jista' jitlaq tieni sena. Jiġifieri dawn il-marki se jgħinu lill-student biex jiġi promoss għat-tieni sena. U dak kien il-valur prinċipali li żidna, ġifieri m'għidniex qiegħ nagħmlu l-attivitajiet sempliċement għal gost tal-attività, imma jingħatu wkoll xi ħaġa oħra importanza lilhom permezz dawn il-marki. Issa biex wieħed jieħu l-marka, irid mill-inqas jattendi nofs il-ħin tal-programm tal-unit, ġifieri hekk unit pereżempju kellu 10 sigħat, mela jekk wieħed jattendi 4 sigħat m'hemmx commitment biżejjed u mhux sew kumparat ma dawk li attendew il-programm kollu u tħarġu illi dawk li ma jieħdu l-marki, mela għall-inqas wieħed jattend li 5 sigħat minn 10 biex wieħed jibda jieħu l-marki. Issek ngħidu pereżempju li unità 10 sigħat fil-verità wieħed jieħu 5 marki minnhom għal kull 10 sigħat investiti f'dan il-programm. Mela biex nieħu dawk il-5 marki, mela jekk attendejt 5 sigħat nieħu l-ewwel marka. Jekk attendejt 6 sigħat ħa nieħu t-tieni marka wkoll. Jekk attendejt minn 9 sa 10 sigħat ħa nieħu l-full marks. Għana qed nassumu illi meta wieħed qed jattendi u qed jinvesti l-ħin tiegħu qed jigder. Allura mhux qogħdu nagħmlu xi forma ta' eżamijiet jew testijiet biex il-fatt li qed jikkommetti għalina miżejjed biex wieħed jieħu l-marki, għaliex bil-fors li hemm xi forma ta' wieħed jikber ta' maturità fiha.
Kull mod ta' kif inhuma daw il-programmi. Bniedem il-fatt li qed involvi ruħu b'xi mod jew ieħor kif qed tinti xi ħaġa qed jieħu, xi ħaġa qed jitgħallem. Alright, ma dik kienet il-lat ta' kif inbnew kif anke l-ħars għalih il-kwalità, l-involviment tal-istaff u l-istudenti f'dawn. Issa x'tib ta' programm aw ta' suġġetti areas hemm? Tista' tispjegana ftit x'areas differenti u għalfej.
Alright. Baħna fl-istruttura li tajna da' programm, deċidejna li biex għal-facilità tal-student, anka biex wieħed jidirriġi forsi l-attenzjoni tiegħu, qedna jnaqsmu kategoriji differenti. Qedna ma jistax ikollna viżibilità ta' kategoriji imma qegħdu nillimitawhom għal xi ħaġa li hija maneġġabbli. Qedna ħsibna fit-tul, rajna diġà l-programmi li konna qegħdin noffru dak iż-żmien meta għamilna l-istruttura u rrealizzajna li kollox jista' jinġabar qisu f'5 kategoriji prinċipali. Li huma l-activity and well-being, communication or critical thinking, se nispjega fid-dettall, creativity and culture, science and technology, u service and community. U b'xi mod dawn qed jiġu jisu anke meta formaw illi jieħdu mill 21st century skills ukoll li tant qegħdin nisimgħu dwarhom l-aħħar snin. Isu jiena fejn hemm communication and critical thinking dawk ħaj jiffukaw ħafna aktar fuq skills li għandhom x'jaqsmu ma' literacy u ma' problem solving, pereżempju. Creativity and culture ħanitlu fuq literacy ta' arti, ta' kultura, imma wkoll ta' kollaborazzjoni. Science and technology, ovvjament, hemm il-digital literacy, hemm scientific literacy, numeracy, hemm ħafna minn daw. Service and community ħanitkellmu fuq il-participazzjoni, active participation, citizenship, u ħafna minn daw, hemm 16 il-kategorija ta' skill, ħanejdu hekk tal-21st century skills. Dawn l-areas kif qegħdin maqsubin, mela. Fejtħol l-activity u well-being ħsibna illi b'xi mod nitkellmu fuq id-dimensjoni sħiħa, ġifieri tal-biniedem, ġifieri naraw kif il-biniedem jikber b'mod fiżiku, il-ġisem mela attivitajiet sportivi, mod kif il-biniedem jista' jikber b'mod spiritwali, mela xi attivitajiet anka tal-ispirtu, attivitajiet psikoloġiċi. Jew kella programmi li jistgħu jgħinu biex wieħed jibni iktar self-esteem jew kella kuraġġ jew saħħa mentali ħanejdula hekk. Jiġifieri dak il-flexibility and well-being hemm jisu il-focus on the person, on the individual. Minn kullat kien jista' jkun. Fil-communication u critical thinking qegħdin naħsbu aktar issa fuq livell aktar intellettwali. Jiġifieri attivitajiet li jinvolvu l-lingwa u l-komunikazzjoni. Kif ukoll dibattiti, kif wieħed jargumenta, kif wieħed b'xi mod jipprova jikkonvinċu, jipperswadi. Attivitajiet għandhom xogħol mal-dimensjoni ta' diskussjoni u argumentazzjoni. Fih, pereżempju, hemm xi anka korsijiet tal-lingwa. Fosthom taċ-Ċiniż ukoll, ċiri Chinese for beginners, part 1 u part 2. Just biex nsemmi xi wħud, imma tniklu f'iktar eżempji wara. Fil-kreattività u l-kultura isimhom magħhom, ġifieri iktar nappellaw għal naħa xellugija tal-moħħ, jiġifieri l-arti viżiva, l-arti drammatika, is-sfin, Però il-kultura u koll festival ħolqas issemma Bosta Drabi u koll matul dawn matul din is-serje. Attivitajiet li b'xi mod għandhom x'aqsu mal-ħolqien ta' xi ħaġa, mal-ħolqien ta' biċċa xogħol jew arti jew mużika.
Jew esplorazzjoni ta' kulturi differenti. Ġifieri hemm anke il-manga club jekk ministeri żball. Il-film club, u ma dejjem li jgħinuk tħares li lin u tifhem kulturi u dimensjonijiet differenti li lin minn dik li għandek inti madwarek eżatt.
Li lin minn niċċa tiegħek, iva. U naħseb li dik waħda minn affarijiet żbieħ ta' dan il-programm. Illi b'xi mod min qed jipparteċipa qed jiġi spronat biex jiftaħ iwessa u jesplora aktar. Dik kważi kull qasam, anke fil-komunikazzjoni tal-lingwa. Gruppi ta' dibattiti, ta' argumentazzjoni, ta' translations u koll ġifieri wieħed jesplora approaches differenti tal-lingwi. Fi xjenza u teknoloġija nesploraw in-naħa l-oħra, in-naħa kaxxa tal-moħħ, ġifieri in-naħa ta' xjenza u in-naħa tal-teknoloġija. Attivitajiet bħal jew gruppi bħal hack club. Nemmexxi prinċipalment mill-istudenti hemm ukoll xi letturi tal-computing tal-information technology fejn ma jitalmux jiħekkjaw mill-istudenti. Ma jitam jagħmlu coding, jaħdmu xi elementi robotiċi wkoll, jintużaw anke ċertu lob tradizzjonali bħal Lego, per eżempju, imma li f'xi mod jista' jingħaqad b'elementi elettroniċi u motors speċi jiformaw oġġetti ħellin simpatiċi li għamlu funzjoni. Naf il-li grupp ta' studenti ħoloq din il-magna speċjali illi ittija Rubik's Cube illi mħalta u mħawda kompletament. Ittpoġġija din il-magna tezamina l-kuluri kif qegħdin il-kaxxi żgħar individwali u mbagħad permezz ta' numru ta' movimenti. Issolvilek il-Rubik's Cube u tagħmellek il-kuluri kull wiċċ tal-kjub. Bi rajta jien ukoll fi sens li ħolqu huma u għadduha sabu xi coding, ħadmu fuq ukoll u ħadmu kollox. Fl-aħħar kategorija għandna servizz u l-komunità. Il-volontarjat bażikament għaliex nemmnu bisħieq li meta wieħed iħaddem dak li tgħallem u jagħmlu għal użufrutt ta' ħaddieħor. Hemm valuri kbar li wieħed jista' jitgħallem. Fih hemm il-gruppi tal-Krisku, per eżempju, li jagħmlu minn żmien għal żmien jagħmlu volontarjat differenti. Kif ukoll il-Youth Hub u l-attività volontarja li kien hemm fil-Youth Hub li sservi għall-komunità tal-kulleġġ, li hija din ifhmu il-persuni kollha li f'xi mod huma parti mill-kulleġġ, jiġifieri minn studenti kollha, l-istaff kollu li jaħdem hawnhekk. Staff ieħor li okkażjonalment ikun qiegħed hawnhekk u nies oħra li jkunu qegħdin hawnhekk daw kollha jagħmlu parti mill-komunità tal-kulleġġ. Għandna studenti li involvu ruhom f'kumitati tal-kulleġġ, allura qed joffru servizz lill-kulleġġ ukoll, u b'dak il-mod naraw din il-kategorija bħala l-kategorija tpiċċ tal-volontarjat, dak li tal-lim għandhom servizz issa. U hekk naħseb jiena persuna tikber b'rati differenti mbagħad ma se tibda taħdem għad fiħor.
Fil-fatt biex inżid anke mill-lat ta' parti mix-xogħol li nagħmel jien il-kulleġġ, li bniedem jinvolvi ruħu f'daw il-programmi differenti, qed itik anke insight fuq in nifsek ta' inti fiex inti tajjeb, inti fiex inti interessat u kif tista' tkompli tiżviluppa anke għall-karriera. U għandna dawn l-aspetti li kont qed issemmi take a lead tal-Youth Hub, il-Diversity Committee, il-JC for Others, inippruvaw ndaħlu wkoll il-ħsieb illi il-komunità ma taqafx fuqi ma komunità fija nies differenti u nixtiequ u nimbuttaw li l-istudenti tagħna jduqu daw is-sitwazzjonijiet differenti li hemm madwarhom biex il-quddiem ikunu fejn ikunu. Kwalunkwe tip ta' xogħol jew attività li għaddejjin dejjem jiftakru jaraw kemm importanti komunità b'saħħitha min huma n-nies li iktar ibatu u kif ibatu jew minn xiex ikunu għaddejjin għal ikun hemm dik iktar sensitività.
Jisu, jena nħares l-leja ġviri meta kont jina Hawnhekk dak iż-żmien kienet sixth form upper lyceum snin ilu x'għan semmi kemm. Imma kont involut ħafna fil-Crisco dak iż-żmien. U l-Crisco kien tagħmel attivitajiet periodiċi minn żmien għal żmien kien ikollna attività għaddejja ġieli ġew il-kulleġġ, ġieli barra. Daqs kemm tallimt dwar in-nifsi dak iż-żmien, naħseb illi qatt qabel ma kont tallimt għaliex xi mod meta qed tagħmel ammata ta' oħrajn. Qed taħdem fuq proġett mela inti qed tisu toħroġ minn żniedek minn dak illi taf, minn dak illi tallimt. Ta' jinaqat ma' idea ta' għattijħor, t-diskuti, sip il-kompromess, taħdem un bat, tibbini, hemm ċertu kreativita, engagement mal-individu l-oħrajn, un bat ma' dawk il-persuni qed tagħti servizz lehom, tikber b'mod sħiħ, daw jisom jiġu kważi jisom internships, jiena kien naraħ il-volontarjat ħafna drabi, ġifieri tanti tuża aspetti differenti minnek innifsek illi trid jew ma trid titgħallem inti minn inti, titgħallem x'inhu huma il-ħiliet tiegħek, is-saħħa, l-weaknesses, il-ħjuvija, tara fejn tittaħdem, fejn timxi quddiem, tara x'tista' toffri inti li ħadd ieħor m'għandux, hemm ċertu stima, self-esteem, hemm diversi aspetti li wieħed jikber fihom meta jidħol għal dawn il-units.
U meta tagħmilha ma' n-nies u meta tagħti servizz, titgħallem anke lil min qed tkun qed tagħti servizz jgħalmek ħafna. U għalhekk aħna nimbuttaw nħeġġu ħafna lill-istudenti tagħna li jinvolvu ruhom f'dawn l-attivitajiet, speċjalment dawk li għandhom x'aqs ma' servizz. U dawk li għandhom x'aqs ma' servizz kemm ġol l-kulleġġ stess u kemm lil min mill-kulleġġ u kultant anke lil min minn xtutna.
Qed nagħmlu dan il-programm fi żmien tal-pandemija. Roberto, u l-ġieħta għal-fijaj u għalli din is-sena kena nħassru l-attivitajiet kollha minħabba biex kemm jista' jkun ma nħallux l-imxija tal-virus tkompli. U differenzja fenomenali, ġifieri għandna studenti li għalkemm qegħdin magħna għadhom ma jafux eżatt il-ħajja tal-kulleġġ u l-arrikkiment li l-kulleġġ joffri. Situazzjoni li kieku m'għandniex daw restrizzjonijiet kollha. U differenza naġanejt hija fenomenali, nħares u nittama' li fix-xhur li ġejjin nkun nista' naġnam dew noffru dan ix-xogħol kollu.
Ekku, fil-fatt hi taqsim il-qalb, biss biex inkunu anke ftit pożittivi wkoll, dak li seta' jseħħ anke online seta' u kien hemm affarijiet illi forsi ma konniex naħsbu fuqhom qabel. Biex nidħlu fihom imma dis-sena tħan naftit fihom. Jiena nagħti ftit eżempji minn dak li ħbat miegħu jien, imma forsi ftit naftit eżempji minn naħa tiegħek Rodrik ukoll. Pereżempju biex ngħid il-grupp li qed jipparteċipa fil-Youth Hub, snin oħra konna nintaqgħu fil-Youth Hub qabel laqgħu ħadd ġab xi ħaġa, qsamna u kien naf flimkien, tkellimna rajna kif kienet il-ġimgħa, ma bdejna nlaqgħa nippjanaw u nitħattu se jsir, ġieli kellna ftit lob ta' divertiment, ġieli kien lob ban li niddiskuti u naħsbu fuq x'ġara u x'ma ġarax. U mbagħad konna nippjanaw workshops u attivitajiet oħra fiżiċi. Dis-sena ma setax issir, biss ħriġna b'affarijiet oħra. Għandna grupp preżempju studenti li bdew jitgħallmu kif jagħmlu podcast u bdew jikkrew podcast bejniethom, jirrekordjawh u jtellgħuh online. Għanna grupp ieħor li kien fan ta' Minecraft li jagħtik ta' logħba li tinvolvi ħafna kreattività u bini. U dal-grupp beda jibni l-Junior College ġodin il-logħba biex il-qudiem ħadd ieħor jista' jieħu esperjenza virtwali partikolari tal-kulleġġ permezz ta' dil-logħba. Kellna gruppi oħra li għandhom għall-qalbhom l-aspetti soċjali, l-aspetti anke x'qed jiġri kurrenti, u bdew jaħdmu jirriċerkaw dawn l-affarijiet u jippreparaw posters u affarijiet materjal differenti għal fuq is-social media. X'fija volja ma stajniex niltaqgħu fiżikament, through laqat online u xogħol u riċerka, xorta konna nagħmlu outreach, xorta konna naħdmu flimkien. Dal-grupp uħud minnhom vera ilhom jaħdmu flimkien, ngħidlek qas kellhom ċans jiltaqgħu kollha f'xi mod jew ieħor witch in witch. Ġi dak huwa wieħed mill-ħafna li qed isir u li daw l-inizjattivi.
Forsi nsemmu xi eżempji partikolari, Roberto, minn daw il-kategoriji nisimgħu iktar fil-forsi inħajru
mill- Ekko, x'aħna tħanna fuq il-ġeneriċi, issa forsi ftit iktar hands-on. Dak għal-Youth Hub kien wieħed minnom li bniedem se tanki jipproponi l-affarijiet jinqas konna fuq ta' Minecraft u hekk ma nitkellmu magħhom ħarġet. Forsi pereżempju ħsib. Il-ħsib ħieles, pereżempju il-grupp ħsib ħieles.
Baqa kollha, ħsib ħieles kien grupp li nibet ftit snin ilu fil-verità xi tliet snin ilu. U nibet fost interess bejn l-istudenti u l-letturi, dak kien programm li ġi propost mit-tnejn f'daqqa. Ċiri qalu isma' aħna nixtiequ niddiskutu ċertu temi mingħajr ma nkunu marbuta ma' elementi partiġjani. Ċiri dawn huma studenti u letturi illi jixtiequ jinħelsu kompletament mill diskussjoni li ma tkunx ħielsa. U allura nkollu ħsib ħieles. Jiltaqa regolarment kull tliet xhur, xarejn bejn xarejn u tliet xhur skont fil-żmien, iż-żminijiet. U jiddiskutu temi kurrenti. Jistibnu nies minn oqsma differenti biex jiddiskutu tema. Il-pros, il-cons, mhux naqbdu ma ħaġa waħda biss. Dak kien wieħed mill-iktar programm infatti li jkun segwit u interessanti, kien hemm is-sala appakkjata. Bil-studenti wkoll jitgħallmu u anke adulti kif wieħed l-aħjar li jiddiskuti, jisma', jargumenta, jarbel, jasal l-opinjoni, forsi jbiddel l-opinjoni wkoll, ma jara xejn.
Ekku, bat, per-reżempju, il-company program tal-Young Enterprise fej zazax jinaqdu fl-imkien ikunu tim ta' 6-7 minnis u fizikament u actually, ġifi fizikament, eżin, imesċu kumpanija, jazlu l-isem, jazlu l-prodott, jibiħu shares, jibiħu l-prodott u anki għandhom sezzjoni differenti fej jikompertu ma' skeja l-oħra. Allora jitalmu public speaking, jitalmu budgeting, jitalmu kif jamlu kontatti u networking. Umbat, dal-programm wassalhom għal-ħiliet differenti li għandhom x'aħs ma' entrepreneurship, kompetizzjoni lokali u min jirbaħ il-kompetizzjoni lokali jirrappreżenta Malta fi kompetizzjoni internazzjonali.
Il-Manga Club,
semmejt
ftit inti dwaru, nibet dan snin ilu ċviri kważi issa għandu naħseb 15-il sena bħala grupp. Nibet bil-interess ta' ċertu studenti lejn il-kultura Ġappuniża. Il-kultura Ġappuniża sens ta' manga, anime, il-cartoons ġiri u l-comics tal-Ġappun. Jinaħdu fl-imkien biex jipinġu joħlu u stejjer, imma mbagħad baqa' jevolvi. U evolva anke li se ħansitra il-kultura tal- li wieħed jilbes ċertu kostumi u jagħmel ċertu make-up u sfin, żviluppa b'mod fenomenali dan il-grupp li huwa kolorit immensament.
Iva, żviluppa fil-fatt fuq dak li jtint cosplay u anki jidħlu wkoll fuq kultura Ġappuniża. Hekk dawn huma vera ftit mill-ħafna li hemm available u sfortunatament ħajkonna nagħlqu wow. Biss inħeġġeġ il-kull minn interessat l-ħagġa hemm il-kuntatt magħna fuq il-social media, Facebook, Instagram u dal-affarijiet kollha li tkellimna fuqhom qegħdin fuq il-website ta' Junior College. Jekk forsi ma tiftakrux dawn l-affarijiet kollha, toqgħodu x'tiddejqu kkuntattjawna vara email info.jc@um.edu.mt jew jekk ħa tkun qed tidħol magħna bħala student jew studenta, kemm tsaqsi xi ħadd minna u aħna nigwidawk bil-qalb kollha. Rodrik, nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna llum u tal-li tajtna dan il-vjaġġ fuq kif inħolqu dawn l-affarijiet. U mill-dik, inħeġġkom komplu s-seguna u l-programm tagħna kull ġimgħa mill-kulleġġ, nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u l-pjata ġurnata tajba.